Ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita fahazavana lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nimposahany ny mazava. Evanjely masina no soratany masinda Matio ny toko fahefatra. Tamin'izany andro izany no nireny Jesosy fa natao tany maizina i Jôhana Batista dia lasa izy nankany Galilea. Ka no niala tany Nazareta dia tonga toa Kafarnaoma, tanàna amoron-dranomasina ao amin'ny sisin-tanin'ny Jabolona sy Neftali, ka nony natao mba ho tanteraka ny teny nolazain'izay mpaminany hoe ny tanin'ny Jabolona sy ny tanin'ny Neftalia, ny lalana ao amoron-dranomasina any an-dafin'ny Jordany, Galilean'ny Jentily, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita fahazavana lehibe, ary ireo izay nitoetra tao amin'ny tany aloky ny fahafatesana no nimposahany ny mazava. Atramin'izay dia nanomboka nitoriteny i Jesosy ka nanao hoe, mibeba ianareo fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Ary i Jesosy nitetehan'i Galilea manontolo, nampianatra tao amin'ny sinagogan'ny olona sy nitorin'ny evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary nanasitrana ny aretina sy ny rofo rehetra tamin'ny olona. Dia nihely eran'ny siry manontolo ny lazany ka nentin'ny olona tany aminy ny marary rehetra izay azon'ny aretina sy ny fijaliana samihafa, dia ny marary ny zavatra, ny marary ny androbe, ny malemy, tanositrany ny ireny. Ary be ny vahoaka avy tany Galilea sy Dekapoly sy Jerosalema sy Jodea ary avy tany amin'ny andafin'ny Jordania no nanaraka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, deranyeo anao ry Kristy. Averin'ny evanjely anio eto ilay teny izay mpaminany hoe, ny olona izay nitoetra tao amin'ny maizina dia nahita fahazavana lehibe. Tonga teto amintsika tokoa i Jesosy mba hanafaka antsika ao anatin'ny toe-pahotana sy manoro antsika ny lalana tokony izorana. Eto ary dia mbola manomin'ny fotoana ho antsika izy mba hahafahantsika manamasina ny tenantsika sy miaraka aminy ary manampy ny hafa. Ny vanimpotoanan'ny Noely izay nankalaza antsika teo ary dia nanala antsika tao anatin'ny alahelo ary mampiditra antsika amin'ny fiainam-baovao dia ny hafaliana izany. Efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, izay midika hoe efa akaiky ny fanjakan'ny fitiavana sy ny fiadanana izay ahitantsika hafaliana. Nefa i Jesosy dia manome fepetra ho antsika raha te hiaina an'izany dia ny fibebahana. Mila manova ny fomba fiaina sy ny fomba fisainana isika mba ho feno fitiavana an'i Jesosy Kristy ao anatintsika ao. Tanteraka eto anivontsika ny fanjakan'ny fitiavana sy ny fiadanana dia noho ny asa izay nataon'i Jesosy. Nitory ny tenin'Andriamanitra sy nanasitrana ny olona tao anatin'ny aretina izy mba hiainan'izy ireo ny tena fahasambarana. Hitantsika amin'izany fa tsy niteny fotsiny izy fa nanao izay nolazainy. Raha te hanao ny asa izay nataon'i Jesosy ary isika dia manao torak'izany ihany koa. Tsy ampy mihitsy ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra fa mila ho ampianana mifanaraka an'izany izao vaninandro dia avintsika izao. Mila fibebahana arak'izany ny lalam-pahamasinana ary ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra dia mifanenan-dalana amin'ny fanampiana andro mijaly. Misaotra anao izay Andriamanitra tamin'ny nanafahanao anay tamin'ny ratsy sy ny aretina rehetra mba hiara-sambatra miaraka aminao. Amena.